Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх в програмі «Запитання і відповіді». Вітаємо в студії Олексія Волченка. Доброго дня, Олексій Анатолійович. Маємо дзвінок, з нами Олег. Вітаємо, Олеже. Доброго дня.
Доброго дня, слава Господу, Бог нашому. Господь благословить вас і дасть вам мудрості і кріпості, і познання Слова Боже. І в мене таке питання. От дивіться, ми знаємо, що Бог є любов. І ти сказав своєму, бійте ворогів ваших. А там не написано, що в Слові Божому, що хто любить мир, тот враг Господу. А якщо це враг Господу, а ми їх повинні любити, то що ми, виходить, противники Богу, когда будем, якщо Бог их осуждает вечные муки, тих, хто враги Божі, то як ми можемо любити ворогів Божих? Якось не совпадає це в моєму розумінні. І любити ворогів, і вони ж вороги Божі. Не можу я це скласти разом. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання.
Зітхнув Олексій.
Да. Від Олежі завжди таке запитання, не відповідабельне якесь. У нього таке. От.
Ну, я от зверну увагу, я перепрошую, Олексій Анатолійович, що така от, не те, що підміна, ні, але, ну добре, наших ворогів ми маємо любити, а от Божі вороги. От вороги Бога, там є ж така риторика, ну от Олег сказав, якщо вони богоборці проти його заповідей, проти його принципів.
Ну, в Євангелії нема ворогів Бога.
Так, да, в старому заповіті Давид там каже, повною ненавистю ненавижу їх, враги вони мені і так далі. Тобто всі, хто там топчуть, значить, твої заповіді справедливі. Ну, от така риторика. Але про що хочеться сказати? Ну, хіба у Бога можуть бути вороги? Я маю на увазі... Ну, кілька моментів. Його ж не, ну, якщо в книзі Йова там сказано, що щоб ти не зробив, від цього постраждають такі ж люди, як і ти. Богові ти не можеш безпосередньо вдарити його чи зробити йому боляче. Тому є лише ось цей момент, що хто торкається вас, торкається зіниці його ока, що він йому болить за, ну, те, що люди мучать людей, що не на це він створював людство.
Я, ну, розумію так, що ще хочу сказати, в Євангелії нема ворогів Богу. І у нас є Матфія 5:44. Любіть ворогів ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. І як сонце сходить над злими і добрими, і дощ посилається на праведних і неправедних. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, ибо Он это делает. И тому я разумею так, что в Евангелии уже нема врагов Богу. Да, в старому заповіті є вороги Богу, тому що любов Божья ще не відкрилась. Любов Божья відкрилась нам, Римлянам 5:8. Он доказал нам свою любовь тем, что умер за всех нас, когда он был грешниками. Любовь Божия явилась нам, любовь открылась нам в том, что он положил душу свою за всех нас. 1 Иоанна 4:9. 1 Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что он положил душу свою за всех нас, и мы должны полагать. И так далее. Или Иоанна 3:16, что Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал сына своего единородного. То есть любви не было. Не было любви. Вообще не было любви. И любовь явил Бог. Иисус. Иисус явил нам любовь. До Евангелия любви не было. Вообще ее не было. Вы понимаете это? Это Иисус явил нам любовь. И кто не любит, тот не познал Бога. Любовь от Бога, 1 Иоанна 4, 7 и 8. Вот. То есть любовь от Бога. И только Иисус явил нам любовь. И в иншем месте нема любви нигде. В людине, самой людине, нема любви. Любовь – это Бог. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 17, 16. «Мы познали эту любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть мы познали эту любовь только через Иисуса Христа. Иначе мы просто не знали любовь. И если бы в второму заповеди вы там согрешили и решили покаяться, и вышли к храму, там, посыпали голову пеплу, оделись в одежды, там, порвали одежды и начали просить у Бога милости и у людей, то вас все равно нужно было побить камнями. Не было ни милости, не было любви. И только Иисус явил нам эту любовь, что Он умер за всех нас, когда мы были грешниками. Мы не заслуживали. Иисус оправдывает нечестивых. Если мы посмотрим Псалом 9, что такое нечестивый. Нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, не накажет Господь. То есть нечестивый, он очень дерзко ненавидит и пренебрегает Бога. Иисус, представляете, оправдывает нечестивых, Павел в Римлянам пишет. Вот что такое любовь. Это которая выше справедливости. Да? Ну, милость превозносится над судом, милость превозносится над справедливостью. И поэтому любовь явилась, она только в Новом Завете. В Ветхом Завете любви нету. Хотя и написано, что любовью вечную Он нас возлюбил. И что возлюби ближнего самого как самого себя. Но любить ближнего как самого себя, это то, что написано в Левитам 19:18, да, это заповедь есть, заповедь древняя. Но любить ближнего как самого себя, это значит, что мерилом любви являешься ты. А кто ты такой? А в Новом Завете заповедь новую даю вам. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Вот в чем отличается Ветхий Завет. Любите друг друга, как самого себя. Мерило любви человек, а человек грешный. Грешный, похотливый, грязный. И любить, как самого себя. Мерилом любви становится сам человек. Но это Ветхий Завет. И только в Новом Завете мерило любви – это Иисус, а не человек. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Вот в чем и явилась любовь. И тогда, когда явилась любовь Христова, она больше, чем справедливость. Она больше, чем враги. Больше, чем нечестивые. Больше, чем все на свете. Больше, чем вся эта земля. И вся галактика, и вся вселенная. Любовь больше, больше. И вот мы должны хотя бы прикоснуться. Прикоснуться к этой любви, которая огромная. Которая все покрывает, всему верит, не ищет своего. То, что Павел написал в 13 главе Коринфян. Хотя бы прикоснуться. Мы тогда ощутим огромность Бога и Его огромную любовь к нам, что мы живы, что мы дожили до сегодняшнего дня, и что Он любит нас, и что Он дал в наше сердце веру. Это огромное счастье. Знать любовь Божью.
Маємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго Божого.
Вітаємо вас в ефірі.
У мене таке запитання. Ви не зважайте, що така легка, не така українська розмова. Але от гора Преображення. Там, де явився Христос, Моїсей і Ілія. І там Моїсей і Ілля ісчезли, і він сказав, мене тільки слухайте, Ісуса Христа. Ісус Христос іскупив нас від закону. Тобто нам, для нас вже ні заповіді, ні закон, ні буква святоносна, а любов і благость, то, що Христос все ісполнив. Так от, поэтому как бы, когда чего-то рассказывают и говорят, вот этот, кто там страдал, я не помню, как его книга.
Йов.
Иов страдал, там еще чего-то, еще на вас проклятия найдут. Ну какие проклятия, если Христос все исполнил? И верою, верою в Него оправдались. И нам, мы уже не под законом. Вот, вот как это донести, как это объяснить?
Так в чем вопрос?
Библия. Вот мы читаем Библию. А она не о Христе, она, вернее, она о Христе, но это не любовь Божья. Вопрос в том, что Бог благ, Бог есть любовь, или Бог, который я вас прокляну, я вас убью, или покрывало еще лежит на сердце вашем.
Ну, примерно понятно. Я думаю, Павел сказал в Фессалоникийцам 2 главе, не духовное прежде, а душевное. Не духовное, а душевное. И как мы были образом перстного, то бишь первого Адама, так будем образом и небесного, то бишь Иисуса Христа. То есть не духовное прежде, а душевное. То есть Ветхий Завет – это плоть, это душевное. Это туда, куда... Это для того, чтобы родилось тело. И вот в это тело, в душевное, когда оно появится, когда оно созреет, вот то тело нужно оплодотворить семенем Иисуса Христа, ибо Иисус есть семя. И вот когда это тело уже выздоровеет, то есть вырастет, как груди нальются, помните, как написано? Вот тогда дается семя. Семя Иисуса Христа. И тогда человек приносит плод. И тогда он спасется. Вот. Но для того, чтобы тело выросло, нужно его бить. Написано в притче, кто жалеет розги свои, тот не любит сына. Да, то есть, чтобы... Вырастить нужно бить. И написано, не смотри, как кричит сын твой, иначе потом будет еще хуже, если ты его не накажешь. И поэтому существуют вот такие вот законы, которые предопределены еще от начала Вселенной. Бог определил законы, как физические, так и духовные. Физические законы – это вот закон гравитации, там, света и так далее, фотосинтеза всего на свете. Это физические законы, которые поставили границу морям, океанам, горам, водам, молниям и так далее. То, что написано у Иова в последних главах. Это физические законы. А есть духовные законы, которые написаны или во Второзаконе, или в Левитах. То есть, если вы будете слушать и исполнять, то придут на вас все благословения. И житницы, и кладовые, плод чрева будет под благословением, будьте во главе, а не в хвосте. То есть все будет у вас хорошо, жизнь будет замечательная. Вы будете жить, и потомство ваше будет жить. Если вы будете слушать и исполнять эти законы, которые Господь определил от начала Вселенной. Эта Вселенная стоит словом Его, и это слово Его действует. Да, то есть закон сеяния и жатвы, он работает. Вот. Кто меч подымет, от меча и погибнет. То есть это все работает. И если не будете слушать, то придут на вас все сии проклятия. Это не значит, что Бог проклинает. Бог определил закон. Ну вот он определил закон гравитации. Если вы пойдете дальше, чем крыша, и упадете с крыши, и сломаете себе ногу, это кто, Бог виноват? Или вы, что вы нарушили закон? Чего вы туда полезли с этой крыши прыгать? Точно так же работает духовный закон. Если вы нарушили духовный закон, допустим, обманули, или согрешили, украли, убили, там, или еще что-то сделали, вы получите по полной программе. Все равно наказание придет. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Так кто виноват, что пожал то, что пожал то, что он посеял? Бог виноват. Разве Бог проклинает? Бог определил закон, что за нарушение придет проблема. Если вы нарушили, то вы получили проблему. Да, там посеял ветер, пожал бурю. То есть это произойдет. И в этом не Бога надо винить. Бог определил закон. И слава Богу, что этот закон есть. Закон свят и праведный. И заповедь его свята, праведна и добра. Слава Богу, что существует этот закон. Что если ты поступаешь чисто, с добром, со святостью, с честностью, то тебе будет хорошо жить. Если ты поступаешь плохо, то тебе будет плохо жить. И слава Богу за такой закон. Закон совершенный. Это очень хороший закон, славный, чистый, и заповедь его святая и праведна. Просто Евангелие – это выше закона, да, выше, потому что Бог, Бог есть любовь, и Бог оправдывает нечестивого и дает просто святость в сердце. Нам не надо уже что-то делать, нам просто надо поверить. И тогда он сказал: «Заберу из вас сердце каменное, дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и я сделаю так, что будете заповеди мои выполнять, и уставы мои будете соблюдать». Это он сделает через веру в Иисуса Христа. Мы сразу же им изменяем свое сердце, и мы хотим делать добро. Мы хотим исполнять закон. Мы не хотим нарушать закон. И у нас имеется сила выполнять этот закон. Не просто хотеть, как в Римлянам 7 главе, что хочу, не делаю, а что не хочу, то делаю, бедный я человек. А он дает еще силу Духа Святого исполнить этот закон святости, праведности и чистоты.
Маємо дзвінок. З нами Олександр. Вітаємо вас, доброго дня.
Бажаємо здоров'я. У мене питання по четвертий псалом, сьомий параграф. Так, багато хто каже, хто нам покаже добро далі. А, ні, пробачте. Зараз я скажу, де. П'ятий параграф. Гнівайтесь та не грішіть. Це трошки зрозуміло. Але далі йде. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях. В одному переводі є «і мовчить Агієнка», а всемірне общество тут іде «мовчить коли?» «Жертва правди приносить і мовчить». А у російському переводі там так кажеться: «Гнівайте, ну, не грішіть, на ложах своїх розмишляйте в серцях». И утешитесь. Вот это утешитесь, молчить слово тут, ну вот, так у меня запитание.
Дякуємо.
Я думаю, что тут взаимо таке, можливо, що мовчить і утішитесь, це може бути якось з'єднано. Чому? Тому що, ну, гніваєсь, не согрішайте. Коли ми гніваємось, да, ми грішимо. Вот. Ну, але ж потрібно уста свої хранити в чистоті. Да? А тут своїх оправдаєшся, і а тут своїх осудишся. І тому, якщо мовчить, да, то есть, це значить, в людини йде боротьба, щоб він не казав щось поганого, щоб там якісь слова гідкі не говорив на того, на кого він там гнівається. Тому мовчить – це добре, це значить, що він, ну, бореться, що навпаки не відповідає злом за зло і ругательством за ругательство. Поэтому я думаю, что тут, ну, логика есть. Нема такой, чтобы там какие-то разбежности. То есть логика есть нормально.
Тут ще, може, ми трохи іноді неуважно читаємо. Справа в тому, що якщо йдеться про синодальний переклад, про переклад російською, він, до речі, доволі архаїчний, це 19 століття ще переклад, мова змінюється, то тут стоїть слово «утішитесь», не «утєшитесь». Слово «утєшитесь», а слово «тєшить».
Тіхо.
Тобто роздумуйте у серцях ваших. Коли ти сам з собою вночі, тобі не треба вслух говорити. Ну, іноді я говорю з собою вголос. Приємно поговорити з розумною людиною. Але взагалі це не ознака здоров'я. В своєму серці і утішишся. Тобто, ну, принаймні з Богом ти розумієш, якщо Бог це допускає, це якісь присуди. Так, мені не зрозуміло, чому. Мені б цього не хотілося. Я б хотів, щоб мені було добре. А я все розцінюю через себе. Я, моя сім'я, моє місто, моя країна, і вже тоді вже далі. Тому я за війну в Україну більше переживаю, ніж за війну в Сирії, чи в Чечні, чи в Абхазії, там і так далі.
Я хочу ще раз повернутися к цьому питанню, тому що, ще раз кажу, що перша реакція у нас завжди по плоті. Ну, завжди, завжди по плоті. Гніваєсь, не согрішайте. Тобто, десь якась мудра людина казала, що коли ви впали в гнів, да, то почекайте трошки там, посчитайте до 10.
Краще до 10 тисяч.
Да. Тобто, чому? Тому що, ми вже говорили, що віруюча людина, вона рождена по духу, і в неї є нове життя Христа. Але ж це не означає, що рождення по плоті закінчилось. Ні, воно залишається. А так як ми живемо в цьому земному світі, і ми бачимо все плотськими очами, чуємо плотськими ушами, бачимо все земне, плотське. І реагуємо ми спочатку по плоті. І тому потрібно, якщо є гнів якийсь, да, ну замовчіть. Просто мовчіть. От зціпіть зуби і мовчіть. Я не знаю, 10-20, скільки там потрібно, щоб з вас не вирвалось якесь погане слово. За кожне слово дадіть відповідь в день суда. Пам'ятаєте, да? Поэтому просто вот мне дуже подобалось утішитесь, да, то есть утішитесь, то есть вот этот гнев, он утихнет, или вы дайте место Богу, и тогда Дух Святый переможе в вас, внутри вашего сердца, він переможе вот цю плотську реакцію, щоб якось відреагувати чи відповісти якимось там недобрим словом. Поэтому просто утішитесь, мовчіть і дайте місце Богу, і ми все побіждаємо, написано силою возлюбившого нас Ісуса Христа.
Маємо трохи часу, але глибоке питання. Чому в посланні Якова написано, що треба приймати спокуси чи то випробування з радістю, і то великою радістю?
Дякую дуже за запитання. Ну, давайте ми прочитаємо. З великою радістю приймайте, браті мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинна мати досконалу дію, щоб ви були досконали в усій повноті, без всякого недоліку. Отже, саме випробування наше, коли ми перемагаємо спокуси, призводять нас до досконалості. І тому ми радіємо, що змогли перемогти самого себе і пройти ці випробування. І тому приймайте з великою радістю. Тобто це вже слідство. Радість – слідство нашої перемоги над самим собою. Ну, наприклад, ви побачили якусь там нужду чи потребу, і якщо ви проігнорували це, то вам на серце стало погано. Щось не те, все плохо, я плохий, все плохі. А якщо ви все-таки змогли перебороти свою чи лінь, чи гординю, чи ще щось, то ви відчуваєте радість, то, що ви змогли перемогти себе. Тому ми і радіємо. Бо внутрі, в серці була битва. Битва в нашому серці. І якщо не буде битви, то не буде і радості перемоги. Бо перемога є радість. В об'явленні написано: переможцями дам сісти зі мною на престолі моєму, як я переміг і сів за цим моїм на престолі його, каже Ісус. Да? Тобто нам потрібно перемагати. Кого? Самого себе. От і є ця радість, коли ми перемагаємо спокуси, як Ісус переміг, то це радість в серці, що ми перемогли, і перемогли не самі собою, а що саме Ісус допоміг тобі перемогти. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Отже, щоб перемогти самого себе, нам потрібно дивитися на Христа, як Він перемагав самого себе. Петро пише: отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає тілом, перестає грішити. А що це за Христове страждання? Що це було? Ну, прочитаємо, наприклад, в Гефсимані, Матфія 26:39. «І відійшов трохи, упав він доліць, молився і говорив: Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мені чаша ця, в тим не як я хочу, а як ти». От в цьому і є страждання, щоб чинити не так, як я хочу, а так, як завгодно Богу. Страждання в тому, щоб чинити не з власної волі, а з волі Божої. Ісус сказав у Іоанна 5:30: «Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мені». Оце Христове страждання – чинити з волі Бога завжди, навіть як тобі, якщо тобі загрожує смерть. І найбільша проблема для нас – це не мати Христових страждань. Це означає, що ми заснули, що ми зупинилися в своєму християнському житті. Це означає, що ми якось примирились з грішним світом. Поэтому Ісус і казав: хто хоче йти за мною, повинен взяти крест свій. І щоб не грішити, треба упокорювати своє «я». Це і є страждання плоті. Бо наша плоть гріховна. Плоть – це не тіло. Плоть – це наша позиція, наше его, наша самість, наше «я», наша гордість, наше достоинство. Я не знаю, це все «я». Оце плоть. Більше того, якщо ми не страждаємо плоттю, то ми живемо насправді з людських похотів, то ми живемо по плоті, з власної волі, а не з волі Божої. Павло це розумів і нам писав: «Нині я радію в стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу плоті моїх скарбот Христових». Тобто це радість тоді, коли ми страждаємо і переборюємо самі себе. Це страждання, так, да, це больно. Але ж перемога завжди дає нам радість. Радість виникає лише тоді, коли ми чинимо з воли Божої, коли ми перемагаємо самих себе. І тільки тоді в нас з'являється радість. Петро нам писав: «Улюблені, вогняні спокуси, що посилаються вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Оскільки ви берете участь у стражданнях Христових, радійте». Радійте, якщо ви берете участь у стражданнях Христових, радійте, щоб в з'явлення слави Його ви раділи і веселились. Отже, чим більше була битва в нашій душі, тим більше буде перемога і тим більше буде радість в нас. І відповідно, якщо немає у нас радості, значить у нас немає перемоги внутрі нашого серця, немає перемоги духа над плоттю. Тому ми залишаємося в депресії, тому що чинимо за тілом, а не за духом. Так апостол Павло нам писав: ті, хто живе за тілом, не можуть догодити Богу. Але ви не тілесні, а духовні, якщо Дух Божий живе в вас. А якщо хтось не має Духа Христова, він йому і не належить. Отже, брати, ми не є боржниками тіла, щоб жити за тілом. Бо якщо живете за тілом, то помрете. А якщо ви духом умертвляєте вчинки тіла, будете жити. Адже всі, кого веде Дух Божий, є дітьми Божими.
Дякуємо Олексію Анатолійовичу, дякуємо, друзі, за участь. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Да, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.